الصغير، مرحبا بك. لا توجد صعوبة في تناوله، انظر هكذا. نعم هكذا. أيها الماعز الصغير، لقد كنت مالدا تحت ظلال الشجرة، فأنظر وجدت على ظلاله. عن بيتك.
أجل، فإذا كان الكلام باستثناء أفاد ذلك التشابه أنهم ذرية لم تكن في صفات القديمة التي قطعها الله بسببها على العالم، إذ لا جزافة للأفعال الإلهية ومنها
Thank you.
قال للعالمك أنت من أئمة الهدى وأولاد ثمودك، فأنتم قادة الهدى والتقى والشجاعة التي أنا أصلها وأنتم فرعها، فمن تمسك بها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك مهلكا. وأنتم الذين أنجب الله تعالى موتتكم وولايتكم، والذين ذكرهم الله في كتابه ووصفهم بها أنفسه، فقال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم.
كونوا من إيران، كلها ربكلها إسلاميت من طهران، كلها إيمت فتسيدك بها شلوم. فشدور رقم بوتين مشاع أخذ بسريبة 50 عد اشتن بسريبة 20 بيها شعونها بين دومي قال كتسار شاع صار مترين بتدر شرفوا شاع صار نكتا مئة 50 كيلو هرس.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מתים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Bars Today dot IR HE.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Bars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
من زمان كريم شالون راب همشتار هي إسرائيلي هفتيس أزوريين شونين بسوريا مسبار عامين بيوم 26 فبراير وهتكفوت إلو هيجيوا لمسبار هروجين وفتسوين מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים תרסו גם בשמי מחוזות קונטרה ודרה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל חווה במחוז דרה. במקביל להתקפות האלו רשת אל-מיאדין דפקה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה הממוקם בצפון מחוז קונטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרה וקונטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונטרה. בכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי.
الإيمان
منزلین کریم هات کفوت ها خوز روت و نشنات شل همشتار های اسرائیلی نگید سوریا هات رخشو دان بد کوفاتو شل بشار الاسد انسی هم دینا لشعبا انزود هات بکوهین لاخر مفیلت بشار الاسد متبتسنین بکلوت روش اوه نخوت خسرت تقدیم متصد اخاد همشتار های اسرائیلی سابور شعین ممشلا کهرنیتیت و خزکا بسوریا متصد چینی هشلیتین هسوریم هخداشیین تیرن هگیبو برتسینوت لتکیفوت های اسرائیلیوت بین تاین لاخر نفیلت مشتار اسد همشتار های اسرائیلی هشمید ات کل های خولوت هتزبائیوت شل سوریا به هفت سسوت شنم شخو کمان نمیم هش الهی ما هن مطروتاب شل همشتار های اسرائیلی به هتکفوتاب ها خوزروت و نشنوت همو خخیوت نگید ازاریم شامیم بسوریا نرآه که همطراه خشوب و بیوتر شل همشتار های اسرائیلی هی لخبوش شتاخیم بسوریا مشتار زه شکاوش خلاکیم سوریا لآخر نفیلت اسد خوتر لسپیه خلاکیم اینو لشتاخیم هکبوشیم באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה לצוב פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. הם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה. יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב חוקר את הקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המסע ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. המותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים.
Я хочу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать.